tātad nespēja noreikināties šobrīd daļai ar piegādātājiem. Kredītu atlikšana, kas būs iespējams maksas lūks nākotnē, jo termiņi netiek pagarināti, tiek palielināt maksājumu apmēru pēc tam. Tāpat problēma ar lielo barošanu. Subsīdijas šobrīd tās, kas parasti tika uzkrātas pavasara sezonai, sezonas uzsākšanai, tās šobrīd, nu, kā ienāk, tā viņas arī iziet momentā. Tātad mēs pavasaru uzsāksim ar pilnīgi tukšiem kontiem, kas ir principā neiespējami. Tomēr mums valstī galvenā amatpersona ir valsts prezidents Bērziņa kungs, un mēs šobrīd gaidām no viņa palīdzību un atbalstu, jo Eiropas Savienība joprojām ir tā, kas mums viegli paglāsta galvu, ka ir grūti mūsu krīzes fonda līdzekļus novirza citām nepieciešamībām. Par to lauksaimnieki ļoti neapmierināti, un tamdēļ ir jārod risinājums, acīm redzot, jau augstākos līmeņos.